Yle Areena.
Viime kesänä seurattiin uutistapahtumaa, johon liittyi elokuvamaisia aineksia.
Pohjanmaalla hämmentää poliisin julkaisema tiedote kadonneesta suurperheestä. Poliisi tiedotti kadonneesta perheestä eilen, koska katsoi, että tapauksen selvittämisessä ei ollut enää muita vaihtoehtoja.
Karfin suurperhe oli kadonnut jo vuosi sitten, eikä poliiseilla tuntunut olevan käsitystä, missä he voisivat olla.
Poliisi epäilee, että perheen vanhemmat veivät yli vuosi sitten toukokuussa omat 7 huostaanotettuaan ja sijoitettuaan lastaan uudesta Kaarlepystä lastensuojeluyksiköstä.
Perhe pakeni vuonna 2024. Oli toukokuinen keskiviikkoilta Uusi Kaarlepyyn Munsalan kylässä. Lapset karkaavat ilman tavaroitaan, vaikka ne oli pakattu valmiiksi. Heitä vastassa olivat isä Tommi ja raskaana oleva äiti Karoliina. Koko perhe juoksee pitkän pellon poikki. Lapset nousevat perheen pikkubussiin, joka oli Ylen tietojen mukaan Volkswagen Caravelle. Ja näin pakomatka alkoi. Lapset olivat 2–16-vuotiaita, 5 kouluikäisiä. Ja heidät oli sijoitettu lastensuojeluun muutama kuukausi aikaisemmin.
Pohjanmaan käräjäoikeus vangitsi tänään poissa olevina kadonneen pohjalaisperheen vanhemmat Tommu ja Karoliina Karfin. Vangitsemisen perusteena oli epäily törkeästä vapauden riistosta. Lisäksi poliisi epäilee pariskuntaa muun muassa törkeästä ihmiskaupasta ja törkeästä pahoinpitelystä.
Miksi perhe lähti pakoon? Ylen paljastamien tietojen mukaan viranomaiset olivat aloittamassa huostaanottoprosessia ja lapsia oltiin siirtämässä kunnalliseen opetukseen. Lapsilleen kotiopetusta antaneet vanhemmat halusivat lastensa välttävän kunnallisen koulun hinnalla millä hyvänsä. Mitä Karvin perheen tapaus kertoo kotiopetuksen ongelmista? Ja miten Suomessa voi nykypäivänä olla mahdollista, että lapset jäävät täysin yhteiskunnan tavoittamattomiin? Tänään on maanantai 11. toukokuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka. Karvin suurperheen katoaminen oli viime vuonna Suomen puhutuimpia uutistapauksia. Pyysimme studiolle Svenska Ylen toimittajan Markus Lilqvistin. Hän on jo pidempään tehnyt juttuja Karfin perheen tapauksesta. Hän esimerkiksi skuuppasi viime kesänä perheen kadoksissa olleen pakoauton löytöpaikan. Nyt viikonloppuna julkaistiin Lilqvistin ja MOT:n Jessica Stolzmanin tutkiva juttu Karfin perheestä, lasten kotiopetuksesta ja paon syistä. He ovat haastatelleet useita tapauksen tuntevia henkilöitä ja he ovat nähneet myös asiakirjoja, jotka eivät ole aiemmin päätyneet julkisuuteen.
Lähetkö, Markus, ihan alusta liikkeelle, että kuinka sä lähdit selvittämään tätä tapausta ja mitä kaikkea te olette saaneet selville?
Joo, päätettiin siis, että tähän tapaukseen pitäisi nyt tarttua uudestaan, kun niin pitkä aika on nyt kulunut. Se oli siis minä ja MOT-kollegani Jessica Stolzman. Olemme tehneet lukuisia haastatteluja. Näiden perusteella niin voimme totea pari asiaa, jotka ovat sillä yhteiskunnallisesti tärkeitä meidän mielestämme.
Ensimmäinen asia liittyy koulunkäyntiin. Yksikään Karvin perheen lapsi ei ole käynyt tavallisessa koulussa, vaan vanhemmat, eli Tommi ja Karoliina Karf, opettivat lapsiaan kotona.
Se on ihan laillista Suomessa, mutta vaikka viranomaiset ovat koko ajan sanoneet, että lasten sijoituksen taustana ei ollut kotikoulua, niin se kotikoulu on kyllä ollut yksi syy näihin ongelmiin, koska kun perhe pakeni, niin tämä huostaanottoprosessi, siis lasta kohtaan, oli käynnissä ja lapset olisivat joutuneet kunnalliseen kouluun ehkä tulevana syksynä. Kun ne pakenevat, niin kunnallinen opettaja oli tulossa Munsalan yksikköön tapaamaan näitä lapsia, kartoittamaan niiden osaaminen. Se olisi ollut siis ensimmäinen kerta, kun kunnallinen opettaja näitä lapsia tapaa.
Markuksen mukaan vanhemmat eivät voineet tätä hyväksyä, ja se oli yksi syy tälle vielä käynnissä olevalle pakomatkalle, joka alkoi jo 2 vuotta sitten. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun perhe katosi viranomaisten tavoittamattomiin.
Perhe lähti kyllä liikkeelle myös syksyllä 2019, eli melkein 5 vuotta aikaisemmin. Ja silloinkin kotikoulu oli tärkeä syy siihen pakoon, koska Pedersören kunta, jossa ne silloin asuivat, ne olivat tekemässä tiukennuksia kotikoulun valvontaan.
Karvit lähtivät Pohjanmaalta Etelä-Suomeen ja poliisi teki etsintäkuulutuksen perheestä, koska heillä oli huoli perheen lasten hyvinvoinnista. Konflikti viranomaisten ja perheen välillä on siis kestänyt vuosikausia.
Viranomaiset olisivat halunneet varmistaa, että lapsilla niin kuin on kaikki hyvin, mutta vanhemmat eivät suostuneet, että viranomaiset saisivat tavata näitä lapsia. Ja se johti siihen, että huoli vain kasvoi vuodesta vuoteen saman aikaan, kun myös lapsien määrä jatkoi kasvamaan tässä perheessä.
Tämänhetkisten tietojen mukaan Karvin perheeseen kuuluu siis vanhempien lisäksi 8 lasta. Vanhin on täysi-ikäinen ja nuorin on syntynyt sinä aikana, kun perhe on ollut paossa.
Tämä lapsi, joka on syntynyt tämän paon aikana, niin suomalaisella yhteiskunnalla, viranomaisilla ei ole häneen oikein mitään kontaktia. Että se on jotenkin tavallaan jotenkin aika pelottavan kuulosta.
Se on ihan totta, että hänellähän ei ole virallista nimeä, eikä viranomaiset tietää, miten hän voi. Hänellä ei ole rekistereissä mitään numeroita tai sellaista, että hän on tuntematon lapsi.
Palataanpa hetkeksi 2 vuotta taaksepäin, jolloin perhe katosi viimeisimmän kerran.
Tämä perhe Karvi, siis Tommi ja Karoliina ja niiden 7 lasta, ne ovat olleet kadoksissa nyt 2 vuotta, eli 2 vuotta. Ja silloin kun ne häipyvät, niin lapset olivat sijoitettuna lastensuojelle yksikköön Munsalan kylässä Uusi-Karlepyyssä. Ja sitten niiden pako, se siis tapahtui keväällä 2024, periaatteessa 2 vuotta sitten, eli se oli toukokuun puolivälissä. Mutta poliisi sitten tiedotti asiasta vasta reilun vuosi sen jälkeen, eli viime kesällä vuonna 2025, kun ne tekivät eurooppalainen etsintäkuulutus tästä, näistä vanhemmista. Poliisi ei ollut löytänyt perhettä, vaikka olivat etsineet jo vuoden. On se erittäin iso asia, että näin monta lasta kadoksissa ja myös sen, että he ovat onnistuneet olemassa piilossa näin pitkään. Että tässähän pitää muistaa, että niiden vanhemmat ovat epäiltynä monesta törkeästä rikoksista ja ne ovat myös vangittuna poissaolossaan epäiltynä lastensa törkeästä vapauden riistosta.
Miten tällainen on mahdollista, että näin iso perhe katoaa näin pitkäksi ajaksi?
Tämä on erittäin hyvä kysymys. Ei mulla ole sitä vastausta. Se on kyllä hankala ymmärtää, miten se voi olla edes mahdollista, mutta poliisin mukaan niin tämä perhe saa kyllä apua. Perhe on saanut apua jostain ryhmästä, jossa ilmeisesti on myös tällaisia asiantuntijoita, siis jotka osaavat niin kuin sen, että miten välttää digitaalista jalanjälkiä.
Tässä kohtaa se kaikkia kutkuttava 1 000 000 euron kysymys on se, että missä tämä perhe oikein on. Viimeisin tieto perheestä tuli viime kesänä Yhdysvalloista. Yhdysvaltalainen kristillisen kotiopetuksen tukijärjestö HSLDA, eli Homeschool Legal Defense Association, kertoi Maikkarille perheen voivan hyvin ja että perheen 8. lapsi on syntynyt ja voi hyvin.
Tämä HSLDA ei kuitenkaan viittanut lainkaan siihen, että missä perhe on ja millainen yhteys niillä on perheen kanssa. Uskomme kuitenkin, että ne eivät ole siellä Yhdysvalloissa, koska tiedämme, että perheessä niin ketään ei ollut passeja.
Perheen on pakko saada ulkopuolista apua, koska näin iso perhe ei voi pärjätä paossa ilman apukäsiä. Miten olisi mahdollista, että 10-henkinen perhe voisi etsiä ja hankkia riittävästi ruokaa, vettä ja vaatteita itselleen niin, ettei heistä jäisi minkäänlaista vihjettä ulkopuolisille?
Poliisi on myös kertonut, että eivät enää aktiivisesti etsi perhettä. Alussa siis viime kesällä tuli 200 vinkkejä. Sehän oli hyvä, mutta ne eivät johtaneet siihen, että poliisi sitten niitä löytyi. Ja nyt poliisilla ei ole uusia johtolankoja.
Tuntuu jotenkin tavallaan, että jos vaikka ei olisi vinkkejä, niin poliisi pyrkisi etsimään sitten kuitenkin.
No maailma on suuri ja jopa Suomi on suuri. Ajattele vaan, kuinka paljon metsää ja mökkejä löytyy sieltä täältä.
Suomessa jokaista pysyvästi maassa asuvaa lasta koskee oppivelvollisuus. Perusopetuslaissa todetaan, että tarvittavat tiedot ja taidot voi opiskella osallistumatta perusopetukseen, mikä mahdollistaa kotiopetuksen.
Periaatteessa kuka vaan, joka haluaa, ettei lapsi alkaa tavallisessa koulussa, niin se voi niin päättää. Eli vanhemmat voi näin päättää. Ei ole pakko pyytää lupaa, vaan ilmoitus kotikunnalle riittää, että meidän lapsi alkaa nyt kotikoulussa.
Suomessa kotiopetuksessa olevien lasten määrä on viime vuosina kasvanut. Kun 7 vuotta sitten heitä oli noin 370. Viime vuonna tuo lukema oli jo 950.
Yksi syy, miksi tämä on siis kasvanut, on sen, että kotikouluhan on kielletty Ruotsissa. Ja sitten ruotsalaisperheet, jotka haluavat kotikouluttaa lapset, niin ovat muuttaneet Ahvenanmaalle. Tämä on ollut semmoinen trendi. Tämä trendi varmasti ei niin kuin selittää koko tämä kasvu. Mutta Ruotsissahan on kouluvelvollisuus ja Suomessahan on oppivelvollisuus. Ja se on iso ero.
Ruotsissa oppilaiden on siis pakko käydä lähiopetuksessa koulussa. Ja tästä voidaan poiketa vain erityistapauksissa, kuten vakavan sairauden vuoksi. Suomessakin tähän asiaan on herätty, ja opetusministeri Anders Adlercreutz kommentoi tänään maanantaina Ylelle selvittävänsä, että pitäisikö Suomeen säätää samanlainen koulupakko kuin Ruotsissa. Jos Suomessa oppilas ei osallistu kouluopetukseen, asuinkunta nimeää niin kutsutun tutkivan opettajan, joka seuraa lapsen koulunkäyntiä ja hoitaa yhteydenpitoa. Huoltajalla kuitenkin on täysi vastuu opetuksen järjestämisestä ja materiaalien hankkimisesta.
Ja yleensä se opettaja silloin tapaa lapsi ja lapsen opettajat, siis vanhemmat, muutama kerta vuodessa ja sillain tenttaa, että lapsen opetus niin kuin etenee kuin pitäisi. Tommi ja Karoliina Karv, ne eivät hyväksyneet, että kunnan opettaja tulisi kylään, vaan ne ovat vaatineet ihan alusta asti, että Vaasan kristillinen koulu eli Vakri teki sitä valvontaa ja tämä kunta sitten hyväksyi.
Markus kertoo, että Vaasan kristillisen koulun opettaja on tavannut Karfin perheen lapsia, mutta se on epäselvää, että kuinka usein.
Olemme esimerkiksi nähneet se aivan viimeinen valvontaraportti tästä perheen lapsista. Se oli vuodesta 2022 ja esimerkiksi siitä, niin silloin oli 4 lasta siis kouluiässä ja dokumentin mukaan niin se valvonta tapahtui Vakrin tiloissa Vaasassa ja siihen tapaamiseen on vain tullut Tommi, Karoliina ja Vakrin opettaja rehtori. Eli tässä tapauksessa eivät saaneet tavata lapset. Ja tämä on siis viimeinen raportti. Se herätti aika paljon huolia siis Kruunupin kunnassa, jossa perhe silloin oli kirjoilla, kun kesällä sitten seuraava kesä, eli 2023, niin ei tullut tällaista raporttia lainkaan.
Vaikka sellainen olisi pitänyt tulla.
Kyllä.
Markus näki Karvin perheen lapsien kirjoituksen, jossa he kertoivat kokemuksistaan kotiopetuksessa.
Emme tiedä, miksi lapset kirjoittivat viranomaisille kotikoulusta, mutta näin tekivät. Ilmeisesti, koska jotenkin halusi rauhoittaa viranomaiset ja lapset ovat ilmeisesti sit siitä mieltä, että kotikoulussa on kivaa ja että kaikki etenee siellä hyvin. Mutta tässä pitää kuitenkin muistaa, että nämä lapset eivät koskaan ovat olleet tavallisessa koulussa, niin niiltä puuttuu sitten täysin referenssit ja myös pitää korostaa sen, että lapset olivat silloin aika nuoret, kun ne kirjoittivat viranomaisille, että voidaan miettiä, ovatko ne kirjoittaneet vanhempien pyynnöstä.
Mua ainakin mietityttää, että miksi tämä kotiopetus oli Karvin perheelle niin tärkeä asia.
Silloin kun Suomi itsenäistyi, niin käytiin keskustelua tästä kotiopetuksesta. Siellä vedottiin siihen, että lasten opettaminen on vanhempien luonnollinen oikeus ja velvollisuus. Siellä taustalla on sitten juuri Raamatun opetus ja Raamatussa annetut käskyt. Ja se on aika selkeästi siellä, että vanhempien tulee opettaa lapsensa.
Ja valtion rooli?
Valtion rooli on niin kuin sekundaarinen, toissijainen rooli. Se on täydentävä.
Tässä puhui Juhani Paavolainen, Suomen kotiopettajat ry:n puheenjohtaja, joka myös majoitti Karvin perhettä parin kuukauden ajan syksyllä 2019, kun perheen kodissa oli putkirikko. Yksi syy kotiopetukseen on juuri ideologiset syyt.
Esimerkiksi jotkut ovat siitä mieltä, että Raamattu määrittelee, että lasten koulutus on vanhempien vastuu eikä yhteiskunnan vastuu. tiedämme myös sen, että Karvien tukiverkostoon kuului paljon ihmiset, jotka ovat konservatiiviset kristilliset. Mutta emme siis tiedä tarkkaan, miksi juuri Tommi ja Karoliina halusi lapset kotikouluun. Eli emme tiedä niitä motiivit. Ne ovat itse sanoneet haastattelussa, ennen kuin ne pakeni siis Maikkarille, eli MTV3, vuonna 2020, että kotikoulu mahdollistaa niille sen, että on enemmän aikaa lapsiensa kanssa. Ja myös, että se on käytännöllistä niille, koska niillä on sellaiset työajat, että eivät muuten saisi niin kuin riittävästi aikaa lastensa kanssa.
Tämä perustelu mielestäni hieman ontuu, kun Karvit eivät aina päästäneet valvovaa opettajaa tapaamaan lapsia.
No jos miettii, että vanhemmat haluavat, kuin tässä tapauksessa, että pitää lapset pois viranomaisen käsistä, niin onhan se silloin mielenkiintoista, että se tutkiva opettaja ei pääse tapaamaan lapset. Eli tässä on nyt se mahdollisuus, että vanhemmat jopa vääristävät tietoja lasten koulumenetyksestä. Eli valehtelevat, miten hyvin kaikki menee. En siis sano, että näin on tapahtunut tässä keisessä, mutta totean vaan, että se voisi tapahtua.
Ja kunnalla ei ole tässä tilanteessa tavallaan mitään, miten ne voi tarttua siihen tai puuttua.
Ei ole lainkaan selkeät työkalut.
Perusopetuslain mukaan asuinkunnan tulee valvoa, että kotiopetuksessa olevan lapsen opetusvelvollisuus etenee. Osaamisen kartoittamiseen tarkoitettuja valvontatilaisuuksia voi olla kerran pari vuodessa, mutta laissa ei ole määritelty, että kuinka usein niitä todella tulee olla. Laki ei myöskään sisällä määräyksiä näiden valvontojen sisällöistä, vaan niistä päätetään paikallisesti. Markus jututti Rolf Sundqvistia, Peder Sören kunnan koulutoimenjohtajaa, joka tuntee hyvin Karvin perheen tapauksen.
Hän on kyllä siitä mieltä, että tämä laki pitäisi muuttua niin, että kunta voisi niin kuin määrittää lapsi jopa takaisin kunnalliseen kouluun, jos huomaa esimerkiksi, että kotikoulu ei toimi. Koska näinhän ei ole nykyään, vaan ainut tapa on niin kuin lasten huostaanotto.
Asuinkunnalla ei ole tällä hetkellä oikein keinoja puuttua kotiopetukseen, vaikka siinä havaittaisiinkin epäkohtia.
Olemme puhuneet kahden asiantuntijan kanssa ja molemmat nostavat just näitä heikkouksia Suomen lainsäädännössä. Perhe, joka ei halua, että yhteiskunta puuttuu niiden arjen ja kotikouluun, niin ne voi tehokkaasti myös välttää viranomaisten puuttumisen asiaan. Tässä kun perhe sen lisäksi ei ole ollut tavoitettavissa, niin huoli kasvoi suureksi. Jos otetaan nämä viime vuodet ennen kuin lapset sijoitettiin tähän Munsalan kylään, niin perhe oli ilmoittanut osoitteeksi anonyyminen postilaatikko, eli Posterestante Kruunupin kuntaan. Mutta kunnalla, siis Kruunupin kunta, niillä ei ollut mitään tietoa siitä, että missä tämä suurperhe oikein asuu. No, tiedämme nyt, että ne asuivat naapurikunnassa, eli Pedersöressä, pienessä mummunmökissä, siihen, jonne poliisi sitten murtautui sitten loppujen lopuksi, kuin asunpaikka paljastui. Ja huoli oli silloin niin iso siis, että poliisi ihan oikeasti murtautui sinne.
Markuksen kanssa juttua tehnyt MOT-toimittaja Jessica Stolzman haastatteli lastensuojelun asiantuntijaa Aila Puustinen-Korhosta Hyvil Oy:stä, joka antaa esimerkiksi asiantuntijatukea sosiaalihuollon toimijoille. Hän sanoi, että nykyisellään kunnilla ei ole työkaluja puuttua kotiopetukseen, vaikka niillä on siihen lainsäätämä velvollisuus.
Sen myös sanotaan Rolf Sundqvist, kun pitää muistaa sen, että kun Pedersöiden kunta halusi tiukentaa valvontaa, niin perhe jotenkin ei hyväksyneet tätä. Se oli myös vähän epäselvää, että mitä ne saivat tehdä ja mitä ei. Eli ne pyysivät avilta lisää tietoa siitä ja vasta silloin alkoi tulla vähän vastaukset, että miten te voitte oikein tehdä. No sitten kun kunta alkoi vihdoinkin tekemään asioita, niin sitten perhe häipyi.
Perheen lapset sijoitettiin lastensuojeluyksikköön tammikuussa 2024. Ylen tietojen mukaan heillä oli päällään likaiset, pahanhajuiset ja rikkinäiset vaatteet, mutta heitä kuvailtiin luoviksi ja perusterveiksi. Lapset kokivat vahvaa epäluottamusta viranomaisia kohtaan. Vanhimmat lapset syventyivät lakiteksteihin auttaakseen vanhempiaan, mitä sosiaaliviranomaiset olivat Ylen lähteen mukaan kuvanneet hyvin haitalliseksi lasten kehitykselle ja hyvinvoinnille.
Lasten kannaltahan on erittäin haitallista, että he ovat niin pitkään nyt sitten niin sanotusti piilossa. että kasvaville lapsille siinä on riski syntyä sellainen mielikuva, että se ympäröivä maailma on jotenkin vaarallinen heille. Ja se sosiaalinen kasvu ja kehitys ja heidän niin kuin turvallisuuden tunne on niin kuin vaarassa järkkyä. Että todella niin kuin toivoisin, että perhe tulisi sieltä piilostaa ja lähtisi selvittelemään näitä asioita yhteistyössä viranomaisten kanssa.
Näin pohdiskelee lasten sosiaalipalvelujen asiantuntija Aila Puustinen-Korhonen. Myös Markus on pohtinut näitä samoja kysymyksiä. Esimerkiksi, jos perheen täysi-ikäinen lapsi haluaisi opiskella jotakin, ei hänellä välttämättä ole tällä hetkellä minkäänlaisia todistuksia, joilla hakea minnekään.
Että se on se ensimmäinen haaste hänelle, että hän pitäisi niin kuin suorittaa kaikki nämä peruskoulun, sieltä pitää saada paperit kuntoon.
Ja tavallaan, jos se kotikoulu jatkuu ja ei ole mitään tietoa siitä, että mitä he osaavat, niin siinähän se heidän tulevaisuus on tavallaan todella vaikea.
Pitää muistaa, että voi hyvin olla, että nämä lapset ovat hyvin osaavia. Se voi olla, että ne on paljon osaavampia kuin muut lapset, jotka ovat käyneet kunnallisen koulussa. Me emme vaan sitä tiedä.
Svenska Ylen Markus Lillqvist, kiitokset haastattelusta.
Kiitos.
Linkki Markuksen ja Jessikan juttuun löytyy tämän jakson tiedoista. Tätä jaksoa kanssani tekivät Sami Lindfors sekä Helmiina Suhonen. Ja minä olen Atte Uusinoka. Ja lopuksi vielä korjaus viime perjantai-jaksoon. Toisin kuin hantavirusta käsittelevässä jaksossa sanottiin, virusta kantavan jyrsijän nimi on jyvärattu, ei jyväratu. Kiitokset, että kuuntelit tämän jakson. Seuraavan kertaan, moikka!